Sveiki, gyvi malonus klausytojai ir žiūrovai, prie mikrofono Ridas Jasiulionis. Na ir šiandien pozicijos studijoje dar vis tebeatostogaujant ministrui pirmininkui Sauliui Skverneliui, užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius. Labas rytas, ponė ministrė.
Labas rytas.
Pradėti noriu nuo vakarykštės aktualijos. Pasklido tokia žinia vakar per Lietuvą, kad Plungės keletas vaikų delegacija galėjo tiesiog patekti į propagandos žabangas ties Rusijoje ir Plungės rajono meras Audrius Klišonis sakė, kad įvyko klaida, bet vėliau citavo įvairius raštus, be kita ko ir užsienio reikalų viceministro pono Kryvo atsakymą jam, kad taryba savivaldybė gali tęsti bendradarbiavimo su Rusijos ten vieno iš municipalitetų sutartį ir toliau siūsti tas vaikų delegacijas taip pat į tokias stovyklas. Ar iš tikrųjų Urmas sankcionavo šitus visus išvykas vaikų tiesiai į Rusiją, kur visokie naktiniai vilkai jos pasitinka mūsų vaikus.
Vakar iš tiesų visą dieną tą temą diskutavome įvairiuose studijose ir galiu tik pridurt, kad meras galėtų iki galo paskaityti tą raštą, kuriame iš tiesų yra teigiamai atsiliepiami apie kontaktus iš principo, nes galiu dar pridurti, kad 305 valdybės iš 60 Lietuvoje palaiko ryšių su Rusijos įvairiais miestais. Ir tie kontaktai yra dešimtmečiais iš tikrųjų susiklosti ir tradicijos, ir kultūriniai renginiai, sportiniai renginiai, ir jaunimas vyksta taip, kad čia iš principo tai yra kaip ir normali praktika, bet to laiško pabaigoje, kuris, nežinau, ar buvo pacituotas, būtent ir yra įspėta, ką mes ir visus įspėjame. Čia noriu dar priminti, tai buvo prieš 2 metus. Čia nebuvo kalba apie šį renginį konkrečiai.
Na, bet jisai sako, jau buvo prasidėjusi agresija Ukrainoje. Tai
vadinasi... Prieš 2 metus, taip, bet mes ten tiesiog irgi parašėme, kad žinant būtent vat, ir agresija Ukrainoje, žinant ir paskutinių įvykių eigą ir kaip Rusija elgiasi, tai ir žinant, kaip Rusija dažnai išnaudoja įvairius renginius būtent savo propagandiniais tikslais, tai mes ir įspėjame, kad reikia atidžiai žiūrėti kiekvienu atveju. Tai dabar, ką aš iš to galiu kokią išvadą padaryti? Pirmiausia, tai turėtų būti pamoka, nes čia prie kiekvieno renginio nepastatysi po prižiūrėtoje. Iš tikrųjų, kiekvienas turi kažkaip tai sveikų protų vadovautis ir jeigu mato, kad kažkas tai nukrypsta nuo programos arba jeigu ten, sakysim, susiduria su kai kuriais surprizais, kaip jie teigia, tai gal su tokiais partneriais neverta bendrauti. Jeigu bendraujam ne dėl to, kad kultūriškai vieni kitus labiau pažinti, o dėl to, kad išnaudoti propagandos tikslais arba ten paplauti smegenis kažkam, tai čia yra tokia praktika, kurios mums neturėtų priimtina, nes tuomet ir tie vaikai, aišku, visiškai nieko dėti atsiduria į tokią situaciją, tėvai matyti nežinantis nieko apie tai. Tai dabar reikėtų iš to padaryti tam tikras išvadas. O jeigu taip kalbėt iš principo, kad mes turim nutraukti santykius su visais. Ir šiuo metu vyksta misija Sibiras. Mūsų jaunimas yra Rusijoje. Ir bus dar kurį laiką.
Bet jie patys ten, galima sakyti, savarankiškai keliauja, jiems
taip,
nereikia
jokių susitikimų. Bet tai yra kontaktai, aš turiu galvoju, sustinka su vietos žmonėm, kodėl sustinka, buvo Rusijos jaunimas atvykęs į Lietuvą, jeigu pamenam, jie mėgino irgi tvarkyti kapines, daug kur nustebo, kad tos kapinės sutvarkytos, arba pas mus yra tikrai nemažai jaunimo dabar stovyklose, iš Rusijos, iš Ukrainos, iš Kaliningrado srities atvykusių. Iš principo tie kontaktai, jie yra reikalingi, yra kaimininė valstybė vis tik tai, ir tik tai reikia visą laiką tokio tam tikro budrumo ir tiesą sakant sveiko proto. Tai čia kiekvieno atveju, jeigu kažkaip atsiklausi ir kažkas čia leido, tokia truputėlį nusimetimas atsakomybės yra, taip kad aš siūlyčiau vis tik tai prisimti atsakomybę pirmiausia tiem, kurie tiesiogiai organizuoja tokius renginius ir kurie tiesiogiai dalyvauja juose ir mato, kas vyksta. Na, o jeigu nepadeda, mūsų rekomendacijos jos yra viso labo, jos yra ir paprastai taip kaip ir turistams išduodam rekomendacijas, kur lankytis, kur ne, tai irgi nėra kažkoks griežtas draudimas. Yra nupasakojama situacija ir į kokią gali pakliūti mūsų turistai. Tai čia gal palyginimas ne visai vykęs, bet čia irgi panašiai vyksta kontaktai, tačiau turėkit omeny, gali būti panaudota propagandiniam kare arba ten kažkokiam tai žaidime arba provokacijom, kaip šiuo atveju aš tai vadinčiau tikrai provokacija. Aš nemanau dabar, kad vadovai tiesiog, jeigu kalbant, na, mato, kad kažkokie šitie dinaktiniai vilkai dalyvaujant, tokios renginiuose nereikia dalyvauti. Arba vykstama į ginkluotojų pajėgų muziejų, aš nežinau, ką čia bendra turi su kultūra tos šalies. Tai čia tiesiog aš nenoriu dabar čia visko vardinti, bet tiek, kiek aš ten perskaičiau, tai taip atrodo. Taip, kad rezumuojant, sakyčiau, kad taip, kas buvo, žinoma, reikia pasiaiškinti, čia buvo visą dieną diskutuojama vakar, bet aš labai norėčiau, kad ateityje iš to visi padarytumėm išvadas. Visi nori pabrėžti ir na, mes matyti irgi tada griežtinsim rekomendacijas tokiu atveju, jeigu taip nėra, jeigu nesugebama vietoje patiems jiems suprasti ir apsispręsti.
Dar dėl to bendradarbiavimo. Jūs paminėjote kapines, sovietų karių kapines Lietuvoje, kurios tvarkomos yra, kaip suprantu, Rusijos Federacijos ambasados, taip pat rūpesčių ir lėšomis, ir pasirodo spaudoj pranešimų, kad betvarkant tas kapines pradedama kraipyti istoriją, žodžiu, kaip antrojo pasaulinio karo aukos pateikiami tie Raudonosios armijos kariai ar kitų ten padalinių kariai, kurie žuvo kare su Lietuvos partizanais, jau tokiam okupaciniam kare Lietuvos. Ir tiesiog ištrinamos tos mirties žūties metinės ir atrodo, kad tie, kas čia buvo tikrieji okupantai, atėjęs su ginklu prieš teisėtą Lietuvos tuometinę disipriešinančią valdžią partizanus Lietuvos, jie ištrinami yra. Tai ta tiesa apie istoriją mūsų yra trinama mūsų pačių akivaizdai. Žinoma jums apie tokius faktus?
Teko girdėti vėlgi apie tokius bandymus, bet teko girdėti ir apie teigiamą patirtį. Sakau, kur jaunimas atvyko, gal buvo paraginti atvykti, čia irgi tvarkyti apleistų kapaviečių, pamatė sutvarkytus su kartrytės kapinės ir netgi interviu davė ir mūsų, man atrodo, televizijai, kur sakė, jie kitaip visai viską įsivaizdavo. Tai yra ir tokių patirčių, yra visokių. Bet kad norima perrašyti istoriją, tai mes matom čia ne tik iš to atveju, ką jūs sakote, bet ir irgi va, neseniai tokio nuskambėjusio atvejo susijusios mūsų partizaninių judėjimų. Kaip buvo NATO filmuke, buvo panaudota medžiaga, kuris sulaukė tokio didžiulio rezonanso. Na ir laimė, kad čia reagavom visi šiuo atveju ir taip pat ir pilietinė visuomenė, ir paprasti žmonės. Tai aišku labai buvo netikėta matyti organizatoriam viso to ir žinant, kad ir jėgos nelygios, ir resursai ne tie patys, kalbos nėra. Bet aiškiai davėm suprasti, kad tokie dalykai negali likti be dėmesio. Tai nemanyčiau, kad to ir ateityje bus. Jo labiau, kad tokie atvejai jie kartojasi, aš jau minėjau kitose laidose, kartai metus visada kartojasi, kai jungtinėse tautose siūloma Rusijos rezoliucija pasmerkti neonacius ir fašizmą. Čia toks pavadinimas, aš dabar laisvai interpretuoju, bet esmė pavadinimo. Kas gali prieštarauti tokiai rezoliucijai? Ir labai sunku įtikinti po to kolegas, kad turinys vis dėlto yra visiškai kitoks dažnai. Būtent paniekinantis mūsų laisvės kovas, perrašintis ir savai interpretuojant istoriją. Ir mes jau, sunku sakyti, kad prie to pripratom, bet kiekvienais metais mes tą temą kalbamės ir mums tenka aiškinti savo kolegom ir Europos Sąjungo ir kitose šalyse, kad štai tokie dalykai darosi. Taip, kad dėja informacinio karo dalis yra ir tai. Ir visą tai reikia turėti omeny.
Ministrė, taip, visuomenė paraginta aktyvistų sudalyvavo, tarkim, šitoje informacinio karo fazėje, kurią jūs paminėjote, buvo grotažymės pasiustos tam tikros į Rusijos užsienio reikalų ministerijos Facebook'o puslapį. Bet ar to gana? Ar mūsų valstybė neturėtų kaip nors irgi, žinau, intensyviau šiame kare dalyvauti. Pavyzdžiui, turiu omenyje lietuviškųjų kinų finansavimą, kino filmų finansavimą. Rusija kūrė filmus apie mūsų pokarį ir čia jums rodom, demonstruojam, jie demonstruojami yra. Akivaizdu, kad jeigu Kremlius finansuoja juos, jie turi kažkokius savo interesų. O mes, kaip mes, tarkim, naujoms vis kartoms atveriame tą istorinį laikotarpį, kuris yra toks tampamas visas šalis.
Čia aš dar toliau pratešiu jūsų mintį. Pavyzdžiui, kad ir nekalti koncertų organizatoriai pakviečia kokį nors artistą mūsų kokiom tai svarbiom progom, švenčių progom ir pakviečia tokį, kuris ar ten nuolat intensyviai koncertuoja Kryme arba garsėja kitokiais pareiškimais. Lygiai tas pats. Tai čia vadinkim atsparumo stoka ar naivumu ar kažkuo kitu. Tiesiog mes turim suvokti, kad gyvenam, ačiū Dievui, ne karo sąlygom, tačiau informacinio karo sąlygom. Ir esame tom informaciniam kare iš tikrųjų vos ne priešakinėse gretose. Tai yra faktas. Visi. Ar tai būtų valdžia, ar tai būtų piliečiai, ar tai būtų žurnalistai. Todėl mes visi turim iš tikrųjų čia šiuo atveju susivienyti, koordinuoti savo veiksmus ir jūsų klausimą, ar pakankamai darom, atsakau iš karto, kad aš nepakankamai. Reikia turbūt daugiau to visko daryti. Bet tik tai mums nebūtina.
Dabar jau dėl biudžeto tarsitės kitų metų.
Aš ne apie biudžetą kalbu. Aš kalbu apie tai, kad mes turim tiesiog koordinuoti savo veiksmus ir nesistumti tarpusavėje, tiesiog kartu stengtis reaguoti. Tik tai šitoje vietoje irgi nereikia pakipti ant tos meškerės ir nereaguoti kiekvieną krustelėjimą. Nes čia irgi norime mūsų velti, suprantant, na, galim čia kas tris dienas daryti kažkas tokius pareiškimus, mes čia visus dabar karštai reaguosim, diskutuosim, analizuosim, šito irgi nebus, mes poziciją labai aiškiai išsakom ir turim tą labai aiškiai išsakyti savo sąjungininkams. Tai štai tokiu keliu ir eisim, o pasiduoti šitą tokią vat, provokacinį, sakysim, kažkokį tai stumdymasi propagandinių klišių kaišiojimą mums ir reagavimą kiekvieną tokį judesį, tai čia irgi būtų nei pagal jėgas, nei pagal būtinumą. Tačiau nereagavimas tai būtų tikrai klaida ir visiškai nekreipimas dėmesio, manau, tai irgi nepriimtina.
Mes kaip valstybė savo istorinę tiesą giname pakankamai, taip jūs norit pasakyti.
Sakot, nu, tai kad... niekada nebus per daug šitoje vietoje. Mes esam maža šalis ir kad būtų pakankamai, tai mes turim tikrai kariauti su nepalyginamai didesniais resursais. Tai čia pakankamai niekada galbūt nebus. Tačiau, kad reikia stengtis daryti maksimaliai, ką mes galim, koordinuotai ir susivienijus, tai taip.
Pavyzdžiui, kino finansavimas Estijoje, kur yra 3 kartus mažesnė šalis už Lietuvą, yra jis 5 kartus didesnis negu Lietuvoje.
Taip, čia aš jau su jumis sutinku, daug yra tokių segmentų, kur rasim tikrai ne savo naudai. Ir čia be jokios abejonės
rodo susiplošiusi. Ir rankose spręsti šitas
ir ministrų kabineto, ir parlamento rankose, nes finale patvirtina biudžetą parlamentas. Ar tie diskusijos rudenio pavasaros, matysim, koks bus paveikslas.
Finansų ministras regis palieka kultūros ministerijos asignavimams tą pačią sumą, kokia buvo ir prieš tai. Kaip jūs žvelgiate į tokį siūlymą?
Na, aš kol kas žvelgiu taip, kad dar nesibaigė visos tos derybos ir nėra galutinių skaičių. Tai todėl man dabar samprotaut ir kažką lyginti nenorėčiau, nes yra daug tokių sričių, kuriuose reikėtų daugiau. Kur mes visi sutarę ir atrodo ir visuomenė palaiko, kad daugiau reikia krašto gynybai lėšų. Na, bet turim suvokti, kad aišku ir visos šakos yra svarbios ir kai kurios yra stipriai atsilieka nuo tų standartų, ne tik europinių, bet ir regioninių, sakykim taip. Tai jūs paminėjot filmus, bet čia galima daug ką minėti ir gydytojus, ir galima ir mokytojus minėti. Paminėčiau ir diplomatus pasinaudodamas progą, nes jie taip pat yra fronte šiuo metu, tik tiek, kad be ginklų. Taip, kad čia mes daug ką turi minėti, bet tam ir yra sudėtingumas suderinti visas tas stygas ir rasti optimalų sprendimą. Tai tos politinės jėgos, kurios yra valdžioje ir privalo tą daryti.
Ministrė Donaldas Trumpas susitiko galų gale su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu ir po to susitikimo jis pasakė manas, kad mes labai gerai sutarėme, sakė Donaldas Trumpas. Kaip jūs dabar pasakytumėt, ką tai Lietuvai reiškia, kad štai NATO pagrindinės šalies, Jungtinių valstijų prezidentas, na, kaip čia sakoma, rado bendrą kalbą su Vladimiru Putinu. Ką mums tai reiškia?
Na, pirmiausia, nedaryčiau tokių išvadų apibendrinančių. Tai, kad yra emociškai pareikšta noras susikalbėti, yra suprantama. Ir kad sutarimą rasti irgi matyti galima suprasti. Bet mes turime žiūrėti, kaip situacija klostosi realybėje, faktiškai. Ir kaip neklostosi, kalbant apie politikų realizavimą, saugumo, gynybos, mums tas aktualų regione, ypatingai aktualų saugumo reikalai, tą, ką daro NATO, ką daro Jungtinės valstijos, tai vat iš to visko spręsčiau, kad viskas vyksta labai stipriai pagal planą. Ir iš tikrųjų mes neturėtumėm nuogąstaut, jeigu kažkas dėl to kelia klausimus. Ir kiek teko, kadangi susitikti su naujos administracijos pagrindinė komanda, jos nariais ir ne vieną kartą, tai galiu pasakyti, kad jokių tokių abejonių dėl jų bent jau nusistatymo, vertybinės orientacijos, įsipareigojimų pagaliau, tikrai neturiu abejonių jokių ir netgi pagal tą politinį dėmesį aukšto lygio vizitų dažnį regione, prezidento atvykimas į Lenkiją, viceprezidento netrukus Estiją, pas mus buvo gynybos ministras, per gana labai trumpą laiką. Ir tai yra dėmesys mūsų regionui, tai ir politinis dėmesys, ir žinia į išorę. Na, arba kad ir, sakysim, pratybos mes įsuprantam ir matom matyti ir mūsų žmonės, kad kariai juda technika atvykus. Tai yra irgi buvimas ir sukuria tiesioginės ir netiesioginės saugumo garantijas arba Patriot raketų atvežimas. Iš Jungtinių valstijų tai buvo ne tik toks techninis karinis žingsnis, bet ir politinė žinia labai stipri, kad bus tokie ginklai ir tiek, kiek reikės ir tada, kada reikės, nes tam yra pratybos. Tai aš tą galiu čia ir toliau vardinti, bet taupant laiką to nedarysiu, tik noriu paraginti pažiūrėti į realybę, kaip jinai klostosi ir čia turėtumėm būtent taip ir interpretuoti tuos susitikimus ir jų rezultatus.
Buvo sakoma dar prieš išrenkant Donaldą Trumpą, kad jis yra toks verslininkas sandorių meistras ir kad jisai norės sudaryti kokį nors sandorį su Vladimiru Putinu. Ir buvo versija, kad bus sandorio, taip sakant, dedamosios bus Sirija, Ukraina. Ir iš tikrųjų po to susitikimo mes girdėme paliaubos Sirijoje sutarta, o dėl Ukrainos ten liktai jokių postumį neįvyko. Tai gal panašu toks sandėris ir įvyko?
Na, tiesą sakant, ir anksčiau, ankstesnė administracija turėjo bijonių dėl to tokio galimo sandėrio. Čia nėra taip paprasta viskas, bet kad yra pastangos, tai vėl matom, jeigu prie ankstesnės administracijos buvo paskirta tikrai labai gabi ir mūsų puikiai pažįstama Viktorija Nuland, kaip ir derybininkė dėl Ukrainos iš Jungtinių Valstijų pusės. Dabar kitas bičiulis, kuris, sakau, 20 metų pažįstu, Kurtas Volkeris, sunku rasti geresnį kandidatą. Ir noriu pabrėžti ir atkreipdėmėsi, kad jisai paskirtas, na, bet jisai prieš tai vadovavo Makeino institutui. Žinant senatoriaus Makeino santykius su prezidentu Trumpu, tie, kas šiek tiek seka situaciją, tikrai nepavadinsiu dideliais draugais. Taip kad yra sistema, kuri vis tiek eina į priekį ir kad nelengvas spręstas problemas, tai faktas, bet kad pastangos yra, tai mes matom ir kad organizacinės tam tikros priemonės imamas į jų, tai taip pat matom.
Ministrė, ar dalyvaujate jūsų partijos diskusijoje dėl ateities koalicijoje, nes regis partijoje tos diskusijos turėtų vykti, skyriai, kaip suprantam, iki rudens turi pareikšti savo nuomonę dėl šitos valdančiosios koalicijos.
Aš manau, kad šitoje vietoje, gal gerai, kad vasara nėra tokia karšta, gal šiek tiek vėsesnė, gal visi šiek tiek atvės ir labai raginčiau tą padaryti, nes patekimas į valdžią tai yra ne tiek garbė, kiek ir iššūkis ir galimybė padaryti kažką tai gero šaliai. Tai čia reiktų į tai ir susitelkti, ir kad valstybės interesai lemtų, o ne kažkokie kiti išskaičiavimai, ir bendraujant, kalbantis viduje, o ne išorėje diskutuojant įvairiom temom, tą galima pasiekti. Ta ir visiems rekomenduočiau padaryti.
Bet labai išsiskyrė nuomonės koalicijoje dėl, tarkim, valstybinių miškų valdymo, dėl urėdijų reformos, ir jūs, kaip suprantu, palaikėte šitą klausimą, bet buvot ko gero vienišas partijoje.
Taip, tikrai nebuvau labai jau dideliai daugumoje, sakykime, tai švelniai, buvau galbūt vienišas, bet aš vėlgi turiu argumentų. Šitas sektorius iš tikrųjų apie 10 metų jau reformuojamas ir jisai nejuda į priekį. Jokių būdų nenoriu dabar, kad užtraukt šešėlį daugeliu turbūt ir sąžiningų urėdų ir dirbančių toje srityje, nes galbūt susidarė toks įspūdis, kad visi tenais yra, žodžiu, kažkur korumpuoti, tai taip negalima teikti. Kalbam apie sektorių, apie pačią sistemą, kuri, tiesą sakant, visiškai nejudėjo iš vietos ta reforma. Taip, plius yra dar vienas toks paskatinimas iš ekonominės plėtros ir bendradarbiavimo organizacijos pusės, tai vienas iš tokių jautrių sektorių, kur mes turim parodyti pažangą. Apskritai, mes tikimės, kad kitais metais būsim pakviesti tą organizaciją.
Šiandien kaip tik atvyksta, ar ne, delegacija?
Atvyksta, mes ją bendrausim, jie žiūrės labai kruopščiai visais pjūviais, ką mes čia veikiam ir kaip mes čia atrodom. Atrodom ne taip blogai, tiesą sakant, įvertinant ir tą sprendimą, kuris buvo priimtas. Yra iš viso 21 komitetas toj organizacijoje, tai 11 mes jau praktiškai baigėm sėkmingai tą visą gal savo analizės tą visą periodą. Liko tikrai dabar labai dar svarbus sektoriai, kaip valstybinė įmonių valdymas, korupcija, sakykime, arba investicijų komitetas, žemės pardavimas.
Kas piliečiams iš to, jeigu mes jau kitą metą ir taptumėm šitos, sakoma, prestižinio valstybių klubo narių šitų?
Tai yra sėkmingiausių pasaulio ekonomikų klubas, kuris prie kurio patekus, tai ne tik prestižas, bet ir gavimas tikrai papildomos labai naudingos, vertingos informacijos. Tai galima matuoti ir milijonais eurų visą tą naudą iš tų šalių čia patirties, kurios yra narės, galima pasakyti. Plius priklausimas šitam tokiam elitiniam klubui, jisai sukuria iš tikrųjų tam tikrą ir įvaizdį ekonominį erdvėj. Tai ir bus lengviau ir pritraukti investicijas ir skolinimos reitingai turi būti kitokia, nes tai yra vis tiek jau priklausimas tam tikram elitiniam, sakysim, tokiam būriui. Jokių būdų nesutingus tais, kurie kalba, kad čia turtingųjų klubas, nes mes tokiais turbūt savęs nelaikome, bet tai, kad reformos vyktų tinkama linkme ir kad jos būtų laikomos iš tikrųjų kaip pavyzdinės, tai yra vienas iš tokių stimulų. Taip kad jūsų paminėtas urėdijų momentas buvo vienas tik tai iš daugelių užduočių, kurias mes turim atlikti. Ir tai irgi buvo viena iš priežasčių, kur aš raginau būtent valstybiškai pažvelgti šitą situaciją, o ne kažkaip tai siauriau. Tai čia yra tų tokių nesutarimų pas mus gal ir daugiau tose vietose, bet tai nereiškia, kad mes neturim diskutuoti ir argumentuoti ginti savo pozicijos.
Ir dar apie šiandienos vieną renginį Vašingtono aikštėje tarsime ačiū Jungtinėms Amerikos valstijoms. Kas čia per nuteikingas skelbiamo renginys?
Na, niekada nėra turbūt blogai pasakyti ačiū, ypač jeigu yra už ką, ir ypač jeigu tas ačiū yra svarus, nuoširdus ir turintis prasme. 1940 metais, Liepos mėnesį, Velesas, tuometinis Jungtinių valstybių valstybės sekretorius, paskelbė mūsų Baltijos šalių okupacijos nepripažinimo deklaraciją. Tai buvo pirmas rimtas toksai dokumentas, kalbantis apie nepripažinimo politiką. Ir ta praktika susiklostė va dešimtmečiais ir mes žinom, kad vienintelė institucija Lietuvoj, kuri nebuvo pavaldi sovietiniam struktūrom, buvo diplomatinė tarnyba, kadangi buvo nepertraukiama, turėjom savo ambasadą Vašingtone, tarkim, ir buvo mūsų atstovai. Taip kad už tai turim dėkoti šaliai, kuri iš tikrųjų prisidėjo ir prie vilties, prie galbūt ir mūsų motivacijos, ir to laukimo stiprumo, ir taip toliau. Jo labiau, kad šiandieną matome, kad to taip pat reikia nepripažinimo politikos turinio, reikia Gruzijai su savo aneksuoto dalis teritorijom ir Ukrainai su aneksuotu Krymu. Ir tai labai aktualu šiandien. Taip kad tie precedentai arba istoriniai, sakysim, istorinė ta praktika, kuri susiklostė daug dešimtmečių atgal, nepaprastai aktuali ir šiandieną. Todėl sakydami ačiū, mes visada turim omeny ir tai, kas vyksta šiandieną, ir tai sutvirtina mūsų poziciją ir argumentaciją tarptautiniai diskusijai.
Bet istorinės tiesos dėlį reikia pasakyti, kad pirmoji jau mūsų atkurta nepriklausomybė pripažino Islandija. Toli gražu ne Jungtinės Amerikos valstijos, jos ilgai dvejojo ten tada. Bušo vyresnė administracija, tempė labai
ilgai. Dar tiksliau pasakyčiau, kad Moldovos TSR pripažino pirmą.
Na, bet jinai pati dar buvo nelabai.
Ir pati dar buvo nelabai. Taip, bet visa tai taip pat, na, turi prasme, bet visai tai nekeičia situacijos. Mūsų diplomatinė atstovybė buvo pripažįstama, mūsų vėliava valstybės departamente plevėsavo visus tos dešimtmečius okupacijos ir Jungtinės valstijos, jų vaidmuo pasauliniai politikoje turbūt nereikia aiškinti net tiems, kurie mažai domisi. Ir tai yra nepaprastai svarbus dalykas, todėl pasakydami ačiū už tą laikyseną tuo metu, mes kartu ir išsakome tikrai viltį ir įsitikinimą, kad šiandieninės Jungtinės valstijos, mūsų strateginiai sąjungininkai irgi atliks tam tikrą vaidmenį, garantuojant mūsų regiono saugumą.
Na ir gal visai pabaigai, gal mūsų klausytojams atostogaujantiems čia informacija gali būti aktuali. Skelbiama, kad Urmo mobilė programėlė keliaujantiems jau prasisiuntė 13 tūkstančių vartotojų. Kodėl vertėtų tokią programėlę jūsų prasisiųsti?
Na, mes kuomet ją įdėgėm, čia turbūt ir spaudos konferencijos ir pasakom ir aiškinom, tiesiog norima, kad kuo daugiau mūsų turistaujantys žmonės gautų informacijos, ne tada, kada viskas gerai, bet ypač tada, kai susiklosto kažkokia tai neaplinkybės arba nemalonumai, arba nedaug dieve nelaimė, tai visada reikia žinoti, kaip elgtis toj šaly, kur rasti telefoną, kurio paskambinti, kaip rasti kažkoks koordinates arba iš vis patarimus. Tai iš to skaičiaus, ką jūs minėjot, matom, kad matyti yra populiarumas tam tikras. Mes tikrai grįžtamą ryšį įvertinę, žadam tobulint, bet iš principo tai yra gerai, tai yra nukreipta būtent tam, kad mūsų
saugumo
piliečiai
momentas, ar ne,
kad saugumo ir praktiškumo, kad mūsų žmonės būtų labiau informuoti paprasčiausiai, nes panašią informaciją galima rasti mūsų tinklapyje keliauk paskyroje, kur iš tikrųjų labai detaliai aiškinama, kur vykti, kur nerekomenduojam vykti, čia vėlgi prieinu prie tų rekomendacijų, nedraudžiam, bet nerekomenduojam. Taip kad čia, manau, yra dar paprastesnis būdas, nes matome, kad labai daug kas naudojasi informaciją, naudodamiesi savo išmaniosius telefonus. Tai čia į pagalbą tiems.
Kur jūs, ministrė, atostogausit?
Aš tėvyniai. Man prieš prisikeliauju, žinokit, aš kažkaip man pakanka tų kelionių. Tai aš gal be tos programėlės kaip nors apsėsiu.
Ačiū Jums už pokalbį. Tai buvo užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius.